Uthando othandweni impathe esandleni inhliziyo enhlizweni. Sithandwa sami sathatha imizwami bambo lobambo lwami.
Esigodlweni senhliziyo yami ngiyabingelela. Empeleni ngibhalana inkondlo ngenhloso yokusiduduza ngicela ungilalele. Mntana womuntu, ngidedele mina uthando nguvezele. Bengisidlalele ebusuku ngidlalele uthando lwakho olungivakashele. Ngavuka ngijabule ngathatha ipeni nephepha inkondlo ngakubhalela. Uma ngibona kuvele kuvuka usinga ukuthi anguhayele. Ukuba ukucula ngiyakwazi ngabe ngiyakuculela ngugidele. Kahle kahle inhliziyo yami ikuthandile ngicela ukungidlalela usibonele.
Ngidedele mntana womuntu ngimemeze ngitshela umhlaba wonke ukuthi mina wena ngisikhethele. Empeleni uyintombi ekhethelwe ngawe ngicela ungethembe mangithi angenzi umzekelo. Mangingakutshela. Usuku nosuku ngisala ngithwele izandla ekhanda ngimangele mangicabanga ngawe. Kodwa sengikhathele manje ukufela ngaphakathi ngicela ukukutshela nalo iqiniso ngiyakuthanda. Sekwaneleke manje nginika uthando nami ngikhululeke.
Sithandwa sami sathatha imizwami bambo lobambo lwami.
Masicikoze macuku ngolimi lwethu yakithi lento sayincela ibeleni uNjabulo imbongi yakwaMashobane.
Bathi abantu ucikoza cika umyalezo uphila sande dube iciko.
Danke danke siyabonga.